Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird peykində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat peykində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi öz hesabatında bildirir ki, son bir ildə Azərbaycandan gələn şikayətlərlə bağlı 11 qərar verilib. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin iddianudan keçmiş hərbçi Üzeyir Cəfərovla müsahibə.
Bir qədər mənəvi rahatlıq çatsın və düşünürəm ki, o cinayətkarlar hansı ki 2007-ci ilin aprelin 20-sində gecə saat 23:45-də mənə suiqəst həyata keçirdilər. O insanlar yəqin ki, bu 3 ay ərzində Azərbaycan rəsmiləri onların məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı bir addım atacaqlar.
Azərbaycana gələn mobil telefonlar qeydiyyatdan keçiriləcək, mobil telefonlar bahalanacaqmı? Və Azadlıq Live-da günün sualı, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycanda ədalətin bərqərar olmasında hansı rol oynayır? İki variant təklif edirik, cavab variantı, Azərbaycanda ədaləti yalnız beynəlxalq aləmin təzyiqi ilə əldə etmək olar. İkinci variant isə budur ki, Azərbaycanda ədaləti beynəlxalq aləmin təzyiqi ilə də əldə etmək mümkün deyil. Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Dağlıq Qarabağda qoşunların təmas xəttində pilotsuz aparatlardan istifadə edilməsi təxribatdır. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Worlik özünün Twitter səhifəsində yazıb. O qeyd edib ki, tərəflər gərginliyi azaltmalıdır. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yanvarın 29-da Cəbhənin Ağdam istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqeyləri üzərində Ermənistana məxsus pilotsuz uçuş aparatının məhv edildiyini bəyan edib, Ermənistan tərəfi məlumatı təksib edib. ABŞ-ın Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Robert Çekuta fevralın 12-sində Bakıya gələcək. Bu barədə APA-ya səfirliyin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Çekutanın səfir postuna namizədliyi ötən ilin dekabrında təsdiqlənib. Ondan əvvəl ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar olub. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Avropada jurnalist hüquqlarını müdafiəsi və söz azadlığı ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamədə Azərbaycanda həbs olunan jurnalist Xədicə İsmail və ifadə azadlığının vəziyyətinə də toxunulur. Qətnamə yanvarın 29-da Strasburqda qəbul edilib. Sənəddə Xədicə İsmailin həbsi, habilə reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun rəhbəri Emin Hüseynova qarşı irəli sürülmüş ittihamlardan narahatlıq bildirilir. Parlament Assambleyası Azərbaycan hakimiyyətini təqsirsizlik prezumpsiyası hüququ və ifadə azadlığına hörmətlə yanaşmağa çağırıb. Azərbaycan 2014-cü ildə NATO-nun hərbi təhsilin gücləndirilməsi proqramında iştirakını davam etdirir. Qurumun rəsmi saytında gedən məlumata görə bunu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg ötən illə bağlı hesabatında bildirib. NATO-nun bu proqramında məqsəd üzv və tərəfdaş ölkələr arasında əlaqələri inkişaf etdirməkdir. Qeyd edək ki, NATO-nun rəhbərliyi ilə Afqanistanda keçirilən beynəlxalq missiyada Azərbaycan da iştirak edir. Rusiya ilə münasibətlərə gəldikdə isə Stoltenberg deyib ki, ötən il Rusiya hərbi hava qüvvələrinin Baltik regionunda fəallığının artdığı müşahidə olunub ki, bu 2013-cü ilə müqayisədə təxminən 4 dəfə çoxdur. Sanksiyalara gəldikdə isə bunları deyib. It's not NATO that decides the economic sanctions that Rusiyaya qarşı tətbiq edilən beynəlxalq sanksiyaları NATO həll eləmir. Amma mən bu sanksiyaları alqışlayıram, çünki buna alternativ yoxdur. Hesab edirəm ki, hamı başa düşür ki, sanksiyalar ən yaxşı alternativdir, çünki Ukraynadakı böhranın hərbi həlli yoxdur. Best alternative because there is no military solution to the crisis we see in Ukraine. Stoltenberg. İstirahat günlərində Minskdə Ukrayna böhranı ilə bağlı əlaqə qrupunun üçtərəfli toplantısı baş tuta bilər. Bu barədə Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb, amma nazirlik görüşdə müzakirə olunacaq sənədlərin hələlik razılaşdırılmadığını bildirir. Söhbət bundan əvvəl ağır silahların təmas xəttindən geri çıxarılması ilə bağlı əldə olunmuş razılaşmanın yerinə yetirilməsindən gedir. Hazırda Ukraynanın şəklində ağır döyüşlər getdiyi xəbər verilir. Belarus Rusiyanın tərkib hissəsi deyil, bunu Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko yanvarın 29-da Minskdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Belarus torpaqlarını Rusiya dünyasının bir hissəsi. Az qala Rusiya hesab edənlər bunu unutsunlar. Belarus suveren və müstəqil dövlətdir. Lukashenko həmçinin xəbərdarlığı edib ki, əgər tərəfdaşlar öhdəliklərinə əməl eləməsə, Belarus Avrasiya İqtisadi Birliyindən çıxa bilər və bu qurumun daxilində iqtisadi müharibə yol verilməzdir. Bu birliyə Rusiya, Belarus, Qazaxıstan və Ermənistan daxildir. Rusiya Gürcüstanın Cənubi Osetiya regionunu Ukraynanın Kırım yarımadası kimi ilhaq eləyə bilər. Bunu isə Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Tamar Berujashvili Vaşinqtonda Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib.
Əsas siyasi məsələlərdə Rusiya dağıdıcı addımlarını yenidən davam etdirir. Moskvanın noyabrda işğalçı Abxaziya rejimi ilə strateji tərəfdaşlıq və inteqrasiya razılaşması imzalaması buna son misaldır. Növbəti addım Osetiyadır. Kırımdakına bənzər ssenari təkrar oluna və Cənubi Osetiya ilhaq edilə bilər.
Berujashvili, o qeyd edib ki, Cənubi Osetiyada ötən ilin martında Kırımda olduğu kimi Rusiyaya qoşulmaq üçün referendum keçirə bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Efirdə Azadlıq Live proqramıdır. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi ilə bağlı reportajlardan başlayırıq. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin 2014-cü ilin yekunları ilə bağlı hesabatı açıqlanıb. Hesabata əsasən ötən il Strasbourg məhkəməsinə 70 minə yaxın şikayət daxil olub. Bu da 2013-cü ilə nisbətən 30 min azdır. Məhkəmənin rekord göstəricisi 2011-ci ildə olub, həmin il Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə 160 min şikayət ərizəsi daxil olmuşdu. Azərbaycanla bağlı hesabatda deyilir ki, ötən il Azərbaycandan daxil olan şikayətlərdən 403-ü məhkəmə icraatına götürülüb, 245-i qəbul edilməz hesab olunaraq icraatdan çıxarılıb, 117 iş üzrə Azərbaycan hökuməti ilə danışıqlar aparılıb, 11 şikayət üzrə qərar verilib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi ötən il Azərbaycanla bağlı 11 qərar çıxarıb. Bu barədə məhkəmənin illi fəaliyyəti ilə bağlı yayımladığı hesabatda deyilir. Bildirilir ki, 2014-cü ildə məhkəməyə təxminən 70 minə yaxın şikayət daxil olub. 56.250 müraciət məhkəmə icraatına götürülüb. Hesabatda qeyd edilir ki, 3.659 şikayət baxılmadan kənarlaşdırılıb. Bu rəqəm ötən il 1.678 olub. Hesabatda göstərilir ki, 2012-ci ilin sonunda gözləmədə olan 128 min ərizə vardı. Bu rəqəmlər 2013-cü ilin sonunda 99.900-ə enib. Yəni şikayətlərin sayı 30 minə qədər azalıb, təxminən 22%. Məhkəmə tarixində 2013-cü ildən bəri ilk dəfədir ki, belə azalma müşahidə olunur. Ötən il Avropa Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərdən çoxu Ukraynadandır. Rəqəmlə desək, Ukraynadan 13.650 şikayət ərizəsi daxil olub. Bu, ümumi şikayətlərin 19.5% deməkdir. Şikayətlərin çoxluğunda ikincili 10.100 şikayətlə, İtaliya üçüncülü 10.000 şikayətlə Rusiyadadır. Türkiyə 9.500 şikayətlə dördüncüdür. Sonrakı 3 yeri 2.000-dən çox şikayətlə Rumıniya, Serbiya və Gürcüstan alır. Keçən il məhkəməyə gələn 70 minə yaxın şikayətlərdən çıxarılan qərarların çoxu Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 6-cı, 5-ci və 3-cü maddələri ilə bağlı olub. Ötən il Azərbaycandan daxil olan şikayətlərdən 403-ü məhkəmə icraatına götürülüb. 11 iş üzrə məhkəmə qərarı çıxarılıb. 245-i qəbul edilməz hesab olunaraq icraatdan çıxarılıb. 117 iş üzrə Azərbaycan hökuməti ilə danışıqlar aparılıb. 2014-cü ildə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Üzeyir Cəfərov, İqbal Həsənov, Natiq Əfəndiyev, İslam İttihad Assosiasiyası, Həsən Kərimov, Müşfiq Cənnətov, İlqar Məmmədov, Tahir Lahıcov, Amil Allahverdiyev, Novruz İsmailov və Qənimət Zahidin işi üzrə qərar çıxarıb. Ümumilikdə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin tarixində Azərbaycanla bağlı 87 qərar çıxarılıb. Bu müddətdə məhkəməyə edilən şikayətlər mülkiyyət hüquqları, azadlıq və təhlükəsizlik haqları və məhkəmə qərarlarındandır.
Bu, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin hesabatı idi. Keçən il görülən işlər barədə Yenicə aldığımız məlumata görə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı ilə Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin keçmiş əməkdaşı Üzeyir Cəfərov Azərbaycana qarşı iddianı udub, 14.400 avro Azərbaycan ona ödəməlidir. Onunla eksklüziv müsahibə az sonra. İndi isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qəbul etdiyi qətnaməyə keçirik. Jurnalist hüquqlarının müdafiəsi söz azadlığı ilə bağlı bu qəbul olunan qətnamədə Azərbaycanda həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailın da adı çəkilir, ifadə azadlığının vəziyyətinə də toxunulur. Aşbadakı müzakirələri Arzu Qeybullayeva izləyirdi, hazırda o studiyamızdadır. Arzu, axşamın xeyir. Həmin qətnamədə Azərbaycanla və Xədicə İsmailla bağlı nələr deyilir?
Axşamınız xeyir. Bir neçə dənə paraqraf keçir Azərbaycanla bağlı. Xədicə İsmail və radionun bağlanması ilə bağlı hökumətə çağırıl, Azərbaycan hökumətini çağırış verilir qətnamədə. Eyni vaxtda Rafiq Tağının və Elmar Hüseynovun öldürülməsi ilə bağlı da bir hissə var. Özəlliklə də bu olayların axtarılmasında və sonuna bir varılmasında və bir defamasiya qanunun onunla bağlı da bir məqam keçir qətnamədə belə.
Bəs konkret nələrə çağırılır orada? Yəni, o dediyiniz məsələlərdə?
Yəni, defamasiya qanununun qəbul edilməsi ilə, məsələn, bağlı çağırılış verilir. Bundan başqa Azərbaycanın İnsan Haqlarının Avropa Konvensiyasına üzv olması olduğu üçün bu cür qanunlara riayət etməsinə çağırır və radionun ofisinin bağlanması ilə, Bakıdakı ofisinin bağlanması ilə bağlı da Azərbaycan hökumətinə çağırılış verilir ki, bu belə bir hadisənin olması qəbul edilməzdi.
Çox sağ ol Arzu. Arzu Qeybullayeva Aşbanın qəbul etdiyi qətnamədən danışdı. Verilişimiz davam edir. Əvvəldə dediyimiz kimi Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə Azərbaycanlı hərbi jurnalist Üzeyir Cəfərova indi Azərbaycan hökuməti 14.400 avro ödəməlidir. 2007-ci ildə ordu haqqında tənqidi məqalə dərc etdirəndən sonra onu döymüşdülər. Üzeyir Cəfərovla müsahibəyə qulaq asaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu qərarı nə dərəcədə gözləyirdiniz?
Əslində qalsın, mən ötən ildən yəni gözləyirdim. Azərbaycan rəsmiləri ilə kommunikasiya işi başa çatanlar, yəni oktyabr ayından mən bunu gözləyirdim və düşünürdüm ki, nəhayət ki, Azərbaycanda bərpa eləyə bilmədiyim ədaləti, haqqı Avropa Məhkəməsi bərpa eləyəcək. Dünən elan olunmuş qərara həm belə deyim bir qədər razıyam, həm də narazıyam. Razıyam ona görə ki, bir qədər mənəvi rahatlıq tapdım və düşünürəm ki, o cinayətkarlar hansı ki 2007-ci ilin aprelin 20-sində gecə saat 23:45-də mənə sui-qəsd həyata keçirdilər. O insanlar yəqin ki, bu 3 ay ərzində Azərbaycan rəsmiləri onların məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı bir addım atacaqlar. Tərəfi odur ki, mənə şəxsən ağır gəlir ki, orada işin adı məsəl üçün Cəsarov Azərbaycana qarşı. Başa düşürəm, bu Avropa Məhkəməsinin standartıdır, amma mən heç vaxt istəməzdim ki, mən Azərbaycana qarşı olum. Amma Azərbaycana qarşı məsuliyyətsiz hüquq mühafizə orqanları, məsuliyyətsiz rəhbər şəxslər, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovu günahlandırıram. Çünki hadisə baş verəndən bir neçə gün sonra bu məsələnin araşdırılması və cinayətkarların məsuliyyətə cəlb edilməsi əvəzində Nazir 3 nöqtə qəzetinə bir fikir bildirmişdi. Və orada məni günahlandırmışdı ki, güya mən özüm-özümə xəsarət yetirmişəm və təxribatla məşğulam. Onlar əlbəttə ki, mənim iddiamı təmin eləmədilər və nəticədə məcbur qalıb bütün instansiyaları keçdikdən sonra bu iş Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərildi.
Üzeyir bəy, bu şikayət nə ilə bağlıdır? Biraz o dinləyicilərə məlumat verir.
2007-ci ildə baş vermiş bu məlum hadisə mənim o dövrdə çalışdığım Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetində fəaliyyətimlə bağlıdır. Düzdür, ondan əvvəl, yəni mən 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyindən ehtiyata təxris olunandan sonra bir neçə açıqlamalarım var idi, bir neçə kəskin yazılarım var idi. Çoxsaylı yazılarımın belə deyək, bir növ mükafatı kimi, yəni o vaxt bir grup cinayetkar mənə qarşı, yəni bu sui-qəsdi həyata keçirdilər. Amma çox təəssüflər olsun ki, həmin o cinayetkarları məsuliyyətə cəlb eləmədilər. Bu aydın məsələdir ki, onlar sifariş yerinə yetirirdilər və o sifariş də kimdən gəlmişdi. Bu da çox böyük bir problem deyildi. Çünki yaxın günlərdə bu 3 ay müddətində məsələnin araşdırılması ilə bağlı mən prezident administrasiyasında bu şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmasını, o cümlədən bu sifarişi verib bu gün belə deyildi, özləri kənarda qalan şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına nail olmağa çalışacağım.
Üzeyir Bey, biraz o hadisədən hansı günüdür, necə oldu, necə gəl? Məncə redaksiyadan çıxanda o hüsub olmuşdur sizə.
Bəli, bəli. 2007-ci il səhər saat 11-də biz Yasama Rayon Məhkəməsində qəzetin o vaxtki təsisçisi və baş redaktoru Enulla Fətullayevin məhkəməsində iştirak elədi və Enulla Fətullayev həbs olundu və məhkəmə zalından istintaq təcridxanasına aparıldı və həmin gün çox belə bir gərgin atmosfer idi və onun iki qəzetində, yəni o vaxt ki, Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan hansı ki, ən populyar qəzetlərdən biri idi və sayılırdı. Mən də həmin qəzetdə, yəni Azərbaycan bölməsində redaktorlardan biri idim. Gecə saat 12-15 dəqiqə qalmış, artıq işlər yekunlaşmışdı, biz işimizi bitirmişdik və mən aşağı düşdüm. Mən maşına yaxınlaşanda mənə tərəf iki nəfərin gəldiyini gördüm və onları üzdən tanıdım. Amma mən düşünmədim ki, yəni bu insanlar mənə sui-qəsd məqsədi ilə, yəni maşına oturduğum anda arxadan başıma çox belə deyək, küt alətlə, dəmir parçası ilə, indi bilmirəm bu nə ilə, beş parmaqla, yəni nə ilə vurdular. Onların məqsədi o idi ki, mənim deməli huşumu itirəndən sonra məni bıçaqlasınlar. Çünki zərbədən sonra, yəni başım sanki ənsə nahiyəsindən partladı. Amma mən bir ilahi güclə maşının, belə deyim də, ani dönməyimlə, maşının qapısı ilə həmin o iki cinayətkarın arasında qaldım. Onlar çağdan istifadə edə bilmədilər və mənim səsimə redaksiyanın əməkdaşları qaçıb gəldilər. Təcil tibbi yardım maşını ilə klinki tibbi mərkəzə aparıldım və orada 7 gün müddətində həyatla mübarizə apardım. Mən çıxandan dərhal sonra, deməli, həmin şəxslərin, hər iki şəxsin adlarının, soyadları ilə bağlı istintaqa məlumat verdim.
Avropa Məhkəməsi, yəni Azərbaycan hakimiyyəti nə qədər cərimə edib? Yəni siz nə qədər pul alacaqsınız buna görə və həm bu məbləğ və həm də bu qərar ümumiyyətlə sizi qane eləyirmi?
Qətiyyən istəmərəm ki, dostlar, yəni mənim Avropa Məhkəməsinə yalnız maddi maraqla bağlı müraciət eləməyimi düşünsünlər, amma bu Avropa Məhkəməsinin praktikasında bir qaydadır ki, insan əgər şikayət ərizəsinə müraciət edir, o eyni zamanda belə tələblərlə yanaşı maddi təzminatı dəli sürə bilər. 10.000 avro deməli cərimə kəsilib mənə ödənilməlidir kompensasiya şəklində. 4.400 dollar da məhkəmə xərcləri üçün vəkillərə, yəni ödənilməsi nəzərdə tutulur. Bu məsələnin davamı gedəcək. Çünki araşdırma aparmalıdır Azərbaycan tərəfi, yəni cinayətkarların tapılıb məsuliyyətə cəlb olunması ilə bağlı üzərinə vəzifə qoyulur.
Hal-hazırda Azərbaycanda bu məhkəmələrin ədalətsizliyin səbəb göstərərək bu Avropa məhkəmələrinə müraciət edənlərin sayı çoxdur. Və bu, ümumiyyətlə, bu proses nə qədərdir, xərc nə qədər çıxır? Bax,
2007-ci ildə baş vermiş hadisə, biz 2011-ci ildə bu məsələyə başladıq. Uzun müddət keçir. Mən Avropa Məhkəməsini də başa düşürəm. Çünki orada şikayətlər çox olur və o şikayətlərə də hamısına eyni vaxtda baxmaq olmur. Orada ölkə 17 ölkənin nümayəndəsinin iştirakı ilə yəni bu işə baxılır. Yəni demək istəyirəm ki, xeyli müddət keçir. Amma gec də olsa mən inanıram ki, həmin o cinayətkarlar hansı ki bir müddət özlərini çox rahat hiss elədilər. Bəlkə də onlara vəzifələrlə yanaşı çox böyük mükafatlar da verildi. Yəni onlar yəqin ki, məsuliyyətə cəlb olunanda başa düşəcəklər məsələnin gərginliyini.
Bunu Üzeyir Cəfərov deyir, hərbi jurnalist. O, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı ilə Azərbaycana qarşı iddiasını uddu. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycanda ədalətin bərqərar olmasında hansı rol oynayır? İki cavab variantı da təklif eləmişik. Azərbaycanda ədaləti yalnız beynəlxalq aləmin təzyiqi ilə əldə etmək olar və ikinci variant da budur ki, Azərbaycanda ədaləti heç beynəlxalq aləmin təzyiqi ilə də əldə etmək mümkün deyil. Gələn cavablardan oxumaq istəyirəm. Araz Bakıdan yazır. Avropa Məhkəməsi işlərinin böyük hissəsini vəkil İntiqam Əliyev aparırdı. Azərbaycan onu həbs etməklə özünə qarşı potensial məhkəmə işlərinin qarşısını aldı. Azərbaycan hakimiyyətinə Avropa bata bilməyəcək, çünki cığaldır, ancaq öz rəqiblərini tutmur. Enerji kartından istifadə edib Avropanın da barmağına dolur. Bunu Araz yazır. Məmməd Qurbanov Xaçmazdan yazır ki, 2014-cü il bələdiyyə seçkilərindən əvvəlki bələdiyyə seçkilərində baş vermiş qanunsuzluqlarla bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etmişəm. Strasburg şəhərindən cavab gəlib 5 yanvar 2011-ci il tarixində. Orada sənədlərin alınmasını təsdiq eləyiblər və məktubda bildirilirdi ki, məhkəmə işinizə real vaxt çərçivəsində və sizin məhkəməyə təqdim etdiyiniz sənədlər və məlumatlar əsasında baxacaqdır. Lakin 5 ildən artıq bir müddət keçməsinə baxmayaraq, bugünə kimi bu işə baxılmayıb. Elə Üzeyir Cəfərovun timsalında onu gördük ki, 2007-ci ildə baş vermiş hadisə ilə bağlı məhkəmə qərarı, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı 2015-ci ildə oldu, yəni buna 8 il vaxt getdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün təkcə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi yox, NATO kimi təşkilat da hesabat verib. NATO baş katibi Jens Stoltenberg yanvarın 30-unda bir illik hesabatını verəndə Azərbaycan barədə də deyib. O deyib ki, Azərbaycan 2014-cü ildə NATO-nun hərbi təhsilin gücləndirilməsi proqramında iştirakını davam etdirib. Onu da xatırladaq ki, NATO-nun rəhbərliyi ilə Əfqanistanda keçirilən beynəlxalq missiyada Azərbaycan da iştirak eləyir. Stoltenberg Rusiya barədə maraqlı məsələyə toxunub.
Last year allied aircraft intercepted Russian planes.
Stoltenberg deyir ki, keçən il NATO radarları Rusiya təyyarələrini 400 dəfə tutub. Bunlardan 150-dən çoxu NATO-nun Baltik hava polisi tərəfindən qeydə alınıb. Bu, 2013-cü ildəkindən 4 dəfə çoxdur. Bunu NATO baş katibi Stoltenberg deyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyulur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İndi isə Bakıda maraq doğuran digər əsas məsələlərdən birinə keçirik. Fiziki şəxslər və ya şirkətlər tərəfindən Azərbaycana idxal olunan mobil telefonlar qeydiyyatdan keçməlidir ki, ölkə daxilində işləyə bilsinlər. Bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev bildirir. O deyib, yalnız elektron deyil, həm də poçt vasitəsi ilə ölkəyə daxil olan telefonları qeydiyyata salmaq mümkün deyil. Maraqlıdır ki, bugün Şirvanda jurnalistlərin açıqlamasında Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasov da elektron bazarlıq məsələsinə toxunub. Daha doğrusu, bunların vergiyə cəlb olunması məsələsinə. O deyib ki, son zamanlar elektron xidmətlərin genişlənməsi, elektron texnologiyalara əhalinin çıxışının genişlənməsi nəticəsində elektron kommersiya və elektron ticarət vasitəsi ilə alış-verişin həyata keçirilməsi istiqamətində mühüm işlər görülüb. O deyib ki, 2013-cü ilin oktyabr ayından elektron ticarəti, poçt vasitəsi həyata keçirməklə ölkəyə gələn mallara gömrük rüsumu $1000 çox olan məbləğə tətbiq olunurdusa, yeni qərara görə bu məbləğin həddi $150 endirilib. Ancaq Nazir Əli Abbasov onu da deyir ki, elektron ticarət vasitəsilə əsasən ölkəyə gətirilən mallar mobil telefonlardır ki, bu sahədə ciddi uçot lazımdır. O deyib, çalışacaq ki, elə qərar qəbul edək ki, bu mobil telefonlara şamil olunsa da, digər mallara aid edilməsin.
İnternetdən alınan mallar, özəlliklə mobil telefon və planşetlərin çatdırılmasında problem yaranıb. Həmin məhsullar yanvarın 9-undan Bakı Şəhər Baş Gömrü İdarəsi saxlayaraq poçtlara göndərilməyib. Əsas problemlər MyPhone AE və From AE saytlarından alınmış mallarla bağlıdır. Həsən Kərimov Dubayda internet üzərində mobil telefon alıb, deyir ki, Bakıdakı qiymətlərlə müqayisədə 100-150 manat daha ucuz başa gəlib, amma telefonu ona çatdırılmayıb.
Telefon zakaz vermişdim, haradasa 5-6 günə gəlməli idi. Gəlib dediklərinə görə gəlib ilişib gömrüydə, gömrüydən icazə verilmişdir. Orada ucuzdur da, nisbətə ucuzdur. Bildiyi bu online sifariş həmişə ucuz olur da, fərqi yoxdur yəni. Ebaydı, nə bilim, başqa saytlardır. Nisbətən ucuzdur buradakı qiymətlərdə. Həm də ki, elə vaxt olur ki, burada olmayan modellər orada olur. Sifariş verdiyim sayt öz öhdəsinə götürür də, bir əgər keçməsə, gəlib ərizə yazırsınız, birinləri getsin, ərizə yazsın, bu həmin elədiyim ödənişi geri qaytaracağı var.
Sosial şəbəkələrdə buna etiraz edənlər kütləvi şəkildə Prezidentin rəsmi internet səhifəsinə və Gömrük Komitəsinə şikayət məktubları göndəriblər. Prezidentə yazılan məktubda yaranan problemin həllinə göstəriş verməsi xahiş olunur. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev bununla bağlı jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, bəzi işbazlar elektron ticarətdən vergidən yayma üçün istifadə edirlər. Ona görə də ölkəyə gətirilən bütün məhsullar, o cümlədən telefon və digər məhsullar qeydiyyata alınmalıdır. Aydın Əliyev onu da bildirib ki, 2014-cü ilin dekabrında bütün MDB ölkələrinin gömrük xidmətlərinin rəhbərləri Rusiya Gömrük Komitəsinin təşəbbüsü ilə bu problem arayış kimi hazırlanıb. Elektron ticarətin problemləri vergidən yayınma, razılıq, lisenziya və qeydiyyat aparılmadan idxalla bağlı müzakirə edilib. İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, bu qadağanın bir məqsədi var. Son vaxtlar müxtəlif sahələrə vergilər tətbiq edildiyi kimi elektron ticarətin də vergiyə cəlb olunması.
Bizdə bu vaxta kimi vergiyə cəlb edilməyib elektron ticarət. Və indi gömrük komitəsi duyuq düşüb ki, var, rüsum ödəmədən gətirilir. İndi ona görə qasnaq var ki, rüsum tətbiq olunsun bu mallara. Yəni, problem budur. Bir mənalı demək ki, bu qanundur ya qanunsuzdur. Bu elektron dövrə ümumiyyətlə dünyada belə deyək ki, bəzi ölkələrdə bunun üçün güzəştlər tətbiq edilir. Yəni, bunun üçün vergi rüsum tutulmur ölkəyə gətiriləndə. Və bəzi ölkələrdə isə əksinə tutulur. Bu məqsəd elektron dövriyyənin inkişafında məqsəd dövlətdən baxılır ki, bu dövriyyənin artmasına eyni zamanda vəsaitin bank vasitəsilə həyata keçirilməsinə yəni gətirir. Yəni, kölgə iqtisadiyyatının azalmasına, şəffaflığın təmin olmasına gətirir. Bu baxımdan bütün proseslər bank vasitəsilə aparıldığından maraqlı dövlətdir.
Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda 2014-cü ildə elektron pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi azı 6 milyard manat olub. Bu, 2013-cü ildəkindən 2,4 dəfə çoxdur. Elektron ticarət dövriyyəsinin az qala 95%-i qeyri-ərzaq mallarıdır. Azərbaycan İnternet Forumunun direktoru Osman Gündüz deyir ki, qanunla hər bir vətəndaş xarici internet mağazadan 1000 dollardan çox olmamaqla şəxsi istifadə üçün mal, telefon, televizor və başqa məhsullar alıb poçtla gətirə bilər. Osman Gündüzün fikrincə gömrük komitəsinin belə bir problemi yaratması nəinki anlaşılan, heç buna səlahiyyəti belə yoxdur.
İndi isə sonda Ukraynada baş verənlər barədə qısa da olsa danışaq. Yanvarın 30-da Minskdə ATƏT, Rusiya, Ukrayna və separatçıların təmsilçiləri danışıqlara başlamalı idilər, ancaq təxirə salındı və son məlumata görə həftə sonu bu danışıqlar baş tuta bilər. Ukrayna Donetskdə mədəniyyət mərkəzini 7 adamın ölümünə gətirən hücumda separatçıları günahlandırır. Rusiyanın RIA Novosti agentliyi isə bugün məlumat verdi ki, Donetsk separatçılarının lideri Aleksandr Zaxarçyanın dediyinə görə Debaltseva şəhəri yaxınlığında Ukrayna birləşmələri mühasirədədir. Zaxarçenko deyirdi ki, silahlarını təslim eləsələr, əskərlərin həyatı bağışlanacaq. Ancaq bundan biraz əvvəl Ukrayna ordusu bildirirdi ki, Rusiya yönlü silahlı separatçıların hücumları səngiyib. Bu barədə məlumatı Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Andrey Lysenko verirdi. Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Sağ olun, sağlıqla qalın.